Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul unei noi ediții a emisiunii Economia la zi. Gazdele dumneavoastră, până la ora 11, vor fi Laurențiu Bugan din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon. Și astăzi, dragi prieteni, răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care ni le adresați folosind numărul de telefon 021-269-0808 sau răspundem și întrebărilor pe care ni le-ați trimis la adresa alex.clodeanu@yahoo.com, întrebări din domeniul bancar, din domeniul imobiliarilor și din domeniul asigurărilor. Începem, stimați ascultători, ediția de astăzi prin a vă oferi câteva informații. În primul rând, Banca Centrală Europeană a menținut ieri dobânda de politică monetară la 1,25%, nivel stabilit încă din aprilie. Dar o majorare a dobânzii ar putea avea loc luna viitoare. Banca Centrală Europeană este extrem de vigilentă în privința presiunilor inflaționiste, a declarat președintele băncii Jean-Claude Trichet în conferința de presă ținută după sesiunea de politică monetară, semnalând astfel că majorarea dobânzii cheie ar putea avea loc probabil luna viitoare. Expresia extremă de vigilent a fost utilizată cu consecvență în trecut pentru a semnala majorarea dobânzii cu o lună înainte, atunci când s-a făcut de la 1% la 1,25%. Începând din acest moment, dragi prieteni, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și până ce vom avea un prim ascultător în direct, haideți să vorbim puțin despre Prima Casă 4, această a patra ediție a programului Prima Casă. Iată, începând de săptămâna aceasta, avem deja cel puțin o bancă de la care putem să împrumutăm prin programul Prima Casă 4. Dosarele de credit depuse în programul Prima Casă 3, cel puțin la această bancă, vor fi reanalizate, iar valoarea maximă a împrumuturilor aprobate inițial este posibil să fie puțin diminuată, pentru că se modifică puțin norma băncilor și dobânda. Avem așadar, cum spuneam, un start al creditului Prima Casă 4. Mai multe informații despre programul Prima Casă 4 vom avea după ce vom prelua un prim apel telefonic. Alo?
Bună dimineața!
Bun venit în emisiune!
O întrebare și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. O întrebare cu privire la asigurarea obligatorie.
Da.
Data, să precizați dumneavoastră în emisiune și dacă mai sunt nevoie și de alte detalii pentru lămurire, cu ultima zi sau, da, ultima zi a... cu privire la asigurarea obligatorie a locuinței, că s-a prelungit, dar nu știm exact până când și dacă vreți să faceți precizări în acest sens. Și vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua!
Cu plăcere! Conform unui comunicat oferit în ianuarie, asigurarea obligatorie a locuinței trebuie încheiată până la 15 iulie 2011. Așadar, acela este termenul limită până la care fiecare locuință trebuie asigurată. Acum, asigurarea trebuie să fie făcută, pe de-o parte, la PAID, la pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale, sau poate să fie făcută și o asigurare facultativă care să conțină aceste trei riscuri, alunecări de teren, inundații și cutremure, și de asemenea să fie asigurată locuința la minim 20.000 de euro în cazul în care vorbim de o locuință tip A sau 10.000 de euro pentru cazul în care vorbim de o locuință tip B. Ce înseamnă locuință tip A și ce înseamnă locuință tip B? Locuință tip A înseamnă o construcție, o clădire care are ca materiale sau care, ale care materiale sunt tratate chimic și termic, o construcție tip B înseamnă că are ca materiale sau materialele din care este construită nu sunt tratate chimic sau termic. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare ca și adresa alex.clodeanu. Tot legat de asigurare obligatorie, așa cum spuneam, în momentul de față trebuie să fim asigurați până la data sau începând cu data de 15 iulie 2011, trebuie să fim asigurați fie cu polița obligatorie, fie facultativ, dar o poliță care să conțină acele trei riscuri și acea sumă minimă de asigurare. Așa stau lucrurile în momentul de față, pentru că în prezent există un proiect care susține faptul că fiecare locuință trebuie să aibă o asigurare încheiată la pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Vă spuneam, stimați ascultători, că vom avea mai multe informații pentru dumneavoastră în cadrul programului Prima Casă 4. Într-adevăr, avansul se menține la 5%. Diferența sau una din diferențele față de programul Prima Casă 3 este faptul că statul va garanta doar 50% din valoarea locuinței. Acum însă, pentru menținerea avansului la acest nivel, băncile și-au modificat normele interne de creditare pentru ca acestea să permită acordarea de ipotecare standard. Însă, din cauza acestor modificări, vom avea credite ceva mai scumpe. De ce? Pentru că dacă pentru programul Prima Casă 3 ne încadram la o sumă, programul Prima Casă 4 va diminua în aceleași condiții suma pe care o luăm. Acest lucru este valabil la majoritatea instituțiilor bancare care vor acorda credite în programul Prima Casă 4. Acest program Prima Casă 4 ar putea să dureze ceva mai mult decât celelalte, ar putea să dureze un an, poate chiar un an și jumătate sau unele bănci spun până la 2 ani. O altă modificare pentru programul Prima Casă 4 este următoarea, așa nume faptul că acum putem să achiziționăm o locuință prin programul Prima Casă 4 dacă suntem proprietari, doar că trebuie ca proprietatea pe care o deținem să fie una foarte mică ca suprafață și anume să fie sub 25 de metri pătrați. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Continuăm, stimați ascultători, să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Vom răspunde unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Înainte de aceasta însă, haideți să revenim puțin asupra condițiilor de acordare în programul Prima Casă 4. Dacă până acum persoanele de peste 35 de ani nu puteau să contracteze un astfel de credit sau un credit prin un astfel de program Prima Casă, e bine, din momentul de față se poate, așadar și persoanele de peste 35 de ani pot să contracteze un credit prin programul Prima Casă 4 și, așa cum spuneam, chiar dacă avem o proprietate, putem să cumpărăm o alta în cazul în care suprafața utilă pentru proprietatea pe care o avem nu depășește 50 de metri pătrați utili. Doresc să vând un imobil asigurat deja pentru, bineînțeles, un cumpărător. Cum procedez cu asigurarea? Întrebarea este, acel imobil va rămâne asigurat? Dacă dumneavoastră aveți un imobil asigurat cu o asigurare plătită integral, pentru că în cazul în care vorbim de o asigurare care este plătită în rate, atunci va merge asigurarea până la expirarea ultimei rate. E bine, în cazul în care însă asigurarea este plătită integral și se schimbă proprietarul, atunci avem o problemă. Și anume, putem spune că acea locuință este asigurată, doar că beneficiar nu va mai fi noul proprietar, ci fostul proprietar, persoană care la momentul respectiv nu va fi proprietar. Așadar, ne încurcăm puțin și nu vom ști cum să răspundem la toate întrebările care vor decurge de aici. Așadar, persoana care își cumpără casa va trebui să o asigure în cazul în care va dori să și beneficieze, în cazul în care va apărea unul din riscurile pe care asigurarea le acoperă. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. O altă întrebare pe care am primit-o pe adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Ce bancă mi-ar acorda un împrumut în jur de 3.000 de euro, deși am un contract de muncă pe o perioadă determinată momentan și salariul meu este în jur de 700 de RON? E bine, în cazul dumneavoastră putem să vorbim de două aspecte. Pe de o parte, în general, se solicită o vechime minimă în muncă de 3 luni și nu știu care este vechimea pe care o aveți dumneavoastră, așadar, minim 3 luni la locul actual de muncă sau un an în câmpul total, în muncă în total. Contractul trebuie să fie pe o perioadă nedeterminată sau, în cazul în care este încheiat pe o perioadă determinată, acesta trebuie să acopere perioada de rambursare a creditului. Așadar, dacă dumneavoastră ați avea un salariu suficient de mare care să vă permite să împrumutați acești 3.000 de euro, care să vă permită o perioadă atât de scurtă încât contractul să o acopere, nu ar fi niciun fel de problemă. Acum însă, băncile iau în considerare și contracte încheiate pe o perioadă determinată dacă acestea au fost înnoite cel puțin o dată și dacă așa se procedează în domeniul în care dumneavoastră lucrați. Acesta ar fi din punctul de vedere al perioadei. Pe de altă parte, salariul pe care dumneavoastră îl aveți, a spus 700 de roni, presupun că este vorba de un venit net, probabil lucrați și cu jumătate de normă sau cu 75% din normă, nu este suficient pentru a obține un astfel de împrumut. Ar fi bine să aveți un codebitor. Așadar, cu un codebitor se poate rezolva această problemă după ce veți avea încheiat contractul de muncă pe o perioadă nedeterminată. 021-269-0808, stimați ascultători, este numărul de telefon care ne stă la dispoziție și pe care îl cunoașteți și de asemenea și adresa de messenger alex.clodeanu. Aș dori câteva lămuriri în privința neachitării ratelor la cardurile de credit și overdraft. Am două carduri de credit în valoare de 13.200 de RON și un overdraft și card de credit la o altă bancă în valoare de 9.000 de RON. Precizez că nu știu dacă au fost încheiate asigurări la aceste carduri. Eu am rămas fără loc de muncă de câteva luni și sunt plecată din țară, dar părinții mei primesc notificări lunar. Nu am nimic pe numele meu, nici alte venituri, dar am dus o factură de utilități. Telefon parcă a fost, care între timp a fost desființat. De la adresa unde stăteam atunci și aș vrea să știu dacă părinții mei pot fi executați și ce mi se poate întâmpla mie. Nu există giranți, garanții sau ipoteca. Haideți să începem cu sfârșitul. Deoarece părinții dumneavoastră nu au fost giranți pentru acest credit și nici măcar codebitori, nu pot fi afectați din cauza neachitării ratelor lunare, pentru că dumneavoastră sunteți titularul creditului și atât. Acea factură de utilități nu are niciun fel de putere prin care să-i tragă la răspundere pe părinții dumneavoastră. Așadar, pentru că părinții dumneavoastră nu sunt nici coplătitori, nici giranți, nu vor fi afectați din cauza neachitării ratelor, nu vor putea să fie executați silit, bineînțeles, vor primi în continuare notificări de la bănci. Acum, executarea silită se aplică în special creditelor pentru care există o garanție. Recuperarea banilor se va face în funcție de contractul de asigurare încheiat cu compania de asigurări, dacă banca are așa ceva. Despre ce este vorba? În cazul în care asigurarea acoperă integral riscul de neplată, banca își recuperează valoarea împrumutului de la compania de asigurări, iar restanța debitorului trece în patrimoniul companiei de asigurări. Bineînțeles, aceasta va cesiona datoria unor companii specializate în recuperări de creanțe. În cazul în care asigurarea nu acoperă riscul de neplată integral sau dacă nu există o asigurare încheiată pentru creditul contractat, fie și pentru cardul de credit sau pentru overdraft, atunci banca apelează direct la o societate de recuperări de creanțe. Companiile de recuperări de creanțe percep, bineînțeles, penalizări de neplată foarte ridicate. Așadar, din capul locului crește considerabil datoria. În cazul în care nu se ajunge la niciun fel de înțelegere între persoana care datorează bani, bănci în special, și compania de recuperări de creanțe în cazul în care s-a ajuns acolo, aceasta din urmă acționează în judecată pe debitor și în ultim caz roplatnicul poate fi executat silit în baza unui ordin judecătoresc. Cam așa stau lucrurile. Dumneavoastră a spus că nu aveți însă niciun bun pe numele dumneavoastră. Ei bine, în cazul în care se ajunge în instanță, în momentul în care veți avea un bun sau în momentul în care veți avea venituri, vi se vor pune popriri pe acele venituri sau acel bun poate să fie executat silit, acel bun viitor. Însă, în momentul de față, părinții dumneavoastră nu pot să fie executat sub nicio formă, iar dumneavoastră va trebui să ajungeți în instanță. Însă, pentru mai multe informații, întotdeauna trebuie să citiți contractul de credit pe care dumneavoastră îl semnați. În cazul de față, ați semnat un contract pentru cardul de credit și pentru overdraft. Acolo sunt specificate toate condițiile și toate care vor fi și pașii de urmat în cazul în care dumneavoastră veți ajunge în situația de neplată. Haideți, stimați ascultători, să luăm acum o primă pauză, timp în care să ascultăm o piesă muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Am revenit în direct, stimați ascultători. Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi. Răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor. Numărul de telefon care vă stă la dispoziție este 021-269-0808 și de asemenea vă stă la dispoziție și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să răspundem la încă o întrebare pe care am primit-o pe e-mail. Lucrez la o firmă cu contract pe o perioadă determinată. Menționez că acest contract mi-a fost prelungit și se prelungește printr-un contract adițional care mi se termină, care îmi încetează actualul contract. Eu aș avea nevoie de un credit de nevoi personale, aproximativ 10.000 de RON, și aș dori să știu ce bancă m-ar putea ajuta în acest sens și ce șanse am pentru împrumut. Așa cum spuneam și mai devreme, stimați ascultători, în general se solicită această vechime în muncă de 3 luni de zile la actualul angajator sau un an în câmpul total în muncă, în câmpul muncii în total, însă contractul trebuie să fie încheiat pe o perioadă nedeterminată. Nu mi-a spus în ce domeniu lucrați dumneavoastră. Dacă este, spre exemplu, dacă vorbim de domeniul învățământului, atunci se poate ca dumneavoastră să obțineți un credit, dacă dumneavoastră ați fi, să zicem, angajat ca marinar. Atunci, iarăși, am putea să vorbim de șanse reale pentru obținerea creditului. Însă, în cazul în care contractul dumneavoastră este încheiat pe o perioadă determinată, din simplul motiv că așa este politica firmei la care lucrați, atunci șansele sunt minime ca dumneavoastră să obțineți un credit, chiar dacă acest contract a fost înnoit o dată sau de mult mai multe ori și se poate vedea o continuitate. Așadar, este foarte important domeniul în care dumneavoastră lucrați. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare. Continuăm să răspundem, dragi prieteni, întrebărilor pe care le-am primit pe e-mail. Aș dori să știu dacă sunt înregistrat în baza de date ca roplatnic, deoarece am achitat în urmă cu aproximativ 5 ani integral un împrumut, iar de atunci venitul meu a crescut considerabil. Astfel, aș dori acum să fac un alt împrumut, doar că nu știu dacă mai figurez în biroul de credit. E bine, dacă dumneavoastră ați achitat creditul în urmă cu 5 ani, vă pot spune cu siguranță că nu mai figurați în biroul de credit. Într-adevăr, este posibil ca dumneavoastră încă să figurați în centrala riscurilor bancare, însă în biroul de credit nu mai figurați. Așadar, acea întârziere nu mai este pentru dumneavoastră în momentul de față o piedică. Doar că, pentru siguranță, dumneavoastră vă puteți adresa biroului de credit. Trebuie să vă adresați în scris, printr-o cerere. Formularul vi l-am trimis pe e-mail sau de asemenea îl puteți descărca de la adresa www.biroul-de-credit.ro. Cererea trebuie să fie datată și semnată, la care să anexați o copie lizibilă după actul de identitate și, dacă este cazul, să anexați și dovada serviciului pe care îl solicitați. Puteți trimite această cerere, însoțită de actul de identitate și de documentul de plată, dacă este cazul, pe e-mail la adresa contact situație @biroul-de-credit.ro, așadar pe e-mail la adresa situație @biroul-de-credit.ro sau la adresa poștală SC Biroul de Credit SA, adresa este Strada Sfânta Vineri, numărul 29, sector 3, București. Avem și un număr de telefon de acolo, 021-315-1017. De asemenea, dumneavoastră puteți merge personal sau depuneți la cutia poștală amplasată la sediul biroului de credit, la aceeași adresă pe care am spus-o mai devreme, Strada Sfânta Vineri, numărul 29, sector 3, București. Am spus de documentul de plată și am spus iarăși dacă este cazul, pentru că avem dreptul la o solicitare pe an. Așadar, dacă este prima solicitare adresată biroului de credit pe parcursul aceluiași an calendaristic, atunci biroul de credit vă eliberează situația în mod gratuit. Începând cu a doua cerere inclusiv, serviciul dumneavoastră va fi comisionat cu suma de 6 roni. Așa cum am spus, dovada va trebui să o atașați cererii dumneavoastră, puteți merge să plătiți la orice unitate a Băncii Comerciale Române. O întrebare acum pe Messenger, pe adresa alex.clodeanu. Iată, cineva ne întreabă: în cazul în care închei o asigurare obligatorie, ce se întâmplă dacă mă inundă vecinul? Voi fi despăgubit? Așa cum spuneam și cu alte ocazii, stimați ascultători, asigurarea obligatorie a locuinței include doar 3 riscuri: alunecări de teren, cutremure și inundații, doar cauze naturale. În cazul în care locuim la bloc în București, este foarte greu de crezut că vom ajunge în situația în care să cerem despăgubiri pentru inundații cauză naturală. Însă, dacă dorim să fim asigurați și pentru alte riscuri, atunci putem merge pe o poliță facultativă care să includă și acest risc, inundații, din diferite alte cauze. Fie că ne inundă vecinul de sus, putem să mergem și pe, eu știu, o deteriorare a țevilor care trec pe la noi prin apartament, putem să încheiem și o asigurare civilă care să îl despăgubească pe vecinul de sub noi, să zicem, în cazul în care inundația se produce din cauza noastră. Așadar, avem variante și pentru astfel de cazuri. Încheiem o asigurare facultativă care să includă acele 3 riscuri obligatorii plus alte riscuri pe care noi le considerăm relevante. 021-269-0808, dragi prieteni, este la dispoziție încă aproximativ 25 de minute. Continuăm să răspundem, dragi prieteni, întrebărilor pe care le-am primit pe e-mail. În același timp vă spunem și faptul că numărul de telefon 021-269-0808 ne stă la dispoziție. Am vrut să fac o refinanțare la un credit ipotecar pe care l-am din 2008 și am descoperit că figurez în biroul de credit cu o restanță din 2009, din august. Cardul respectiv a fost făcut de o altă persoană care mi-a folosit datele. Din cauza acestui fapt, eu nu pot continua cu dosarul de refinanțare pentru că s-a transmis că nu pot efectua o altă operațiune bancară până în anul 2014. În situația în care datoria respectivă este achitată, ce pot face să fiu șters cu datoria din biroul de credit mai înainte de termen? Dacă vorbim de ștergerea din biroul de credit, stimați ascultători, sunt doar două variante. În cazul în care este vorba de o eroare a băncii, atunci doar aceasta poate solicita ștergerea informațiilor cu caracter negativ sau tuturor informațiilor pe care dumneavoastră le aveți din biroul de credit. Aceasta ar fi o variantă. Cea de-a doua variantă este trecerea timpului. Așadar, în cazul în care este vorba despre o întârziere la plata ratelor lunare, la 4 ani de la ultima actualizare a înregistrării dumneavoastră în biroul de credit, aceasta se va șterge în mod automat. Repet, trebuie să treacă 4 ani de la data ultimei actualizări cu caracter negativ. Doar acestea două sunt variantele prin care noi putem să fim șterși din biroul de credit. Dumneavoastră a spus că acel card a fost făcut de către o altă persoană care v-a luat datele, așadar nu de dumneavoastră. Ei bine, dacă s-a constatat lucrul acesta, atunci și dumneavoastră puteți solicita băncii respective să vă șteargă informațiile din biroul de credit. Doar dacă, repet, acel lucru s-a constatat. 021-269-0808 ne stă la dispoziție, dragi prieteni, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. 021-269-0808 a fost format din nou. Bun venit în emisiune!
Bună ziua!
Sunteți în direct, vă ascultăm!
Da, aș dori să întreb și eu dacă vreau să fac o poliță de asigurare pentru casă. Cum ne sfătuiți, cum putem alege agenția cea mai avantajoasă la... Deci dacă există un centru...
criteriu sau dacă există o scară a acestor companii de asigurare pe care dumneavoastră sau la care dumneavoastră vă uitați și să o alegeți pe cea mai bună.
Nu cea mai bună, cea mai avantajoasă. Deci ce trebuie să avem noi în vedere? Criteriile? Știu,
dacă vorbim de asigurare obligatorie a locuinței, atunci sunt 13 companii care sunt afiliate pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Și dumneavoastră alegeți una din ele în funcție de, eu știu, încrederea pe care o aveți în acea companie de asigurare.
Dar nu cunoaște, deci nu numai asigurările obligatorii. Și...
Dacă vorbim de asigurări facultative, atunci, pe de o parte, dumneavoastră trebuie să alegeți o companie în care să aveți încredere, adică da, despre care să știți că despăgubește. Bine, toate companiile de asigurare despăgubesc.
Deci cum alegem această companie, că nu cunoaște?
Nu pot să pun degetul pe nicio companie. Un alt aspect ar fi următorul, și anume să vedeți un raport între calitate și riscurile, între preț și riscurile oferite. Riscurile pe care acea poliță pe care compania de asigurare vi le oferă, le acoperă.
Da, și ca să facem o astfel de comparație, unde putem avea...
Păi, comparațiile pot să fie făcute, eu știu, în trei posibilități, în trei moduri, îmi vin mie acum minte. Pe de-o parte, pe internet să căutați la fiecare companie de asigurare să vedeți ce vă oferă. Pe de altă parte, puteți merge la fiecare companie în parte și să întrebați, sau puteți să mergeți la un broker care să lucreze cu mai toate companiile de asigurare dinainte pe piață și care să vă facă o ofertă completă.
Aceasta era întrebarea, dacă există un broker de asigurări care poate consilieze în sensul ăsta.
Sunt foarte mulți brokeri.
Deci acesta este modul ideal, cred, de a ne
orienta.
Nu-mi
permit să spun că este modul ideal sau nu.
Din ce ne-ați spus până acum.
Acesta este un avantaj, faptul că vă poate prezenta o ofertă mai largă.
Da, există, deci aceste polițe ascund și niște secrete, sau după ce am făcut contractul, de fapt să constatăm că niște lucruri nu stau chiar așa, nu știu cum să vă spun, ascunse.
Orice poliță,
nu știu ce este,
orice poliță trebuie citită cu atenție. Orice poliță are condiții generale de asigurare pe care dumneavoastră ar trebui să le citiți. Tot ce poate să apară sau nu, este scris acolo. Apoi, dacă sunt clauze, eu știu, suplimentare, atunci este posibil să fie și acte adiționale ale acelor clauze generale pe care o poliță le poate avea. Într-adevăr, sunt unele companii care oferă, eu știu, franșize sau care solicită franșize pe anumite evenimente. Lucrul acesta, brokerul trebuie să vi-l spună. Oricum ar fi, acest lucru trebuie să fie trecut în contract. Deci dacă dumneavoastră citiți cu atenție, atunci nu veți putea să fiți înșelată sau păcălită.
Da, mulțumesc, că problema e că nu suntem familiarizați și chiar dacă citim un contract, se poate să nu înțelegem
așa
foarte
este,
bine
doar
termenii
că
de acolo.
Varietatea contractelor este foarte mare.
Da.
Deci acum nu pot să vă spun că se oferă contracte sau polițe de asigurare cu franșize pe anumite riscuri, pentru că fiecare companie de asigurare are propria politică.
Înțeleg.
Și unele companii pot să ofere sau pot să solicite franșize în caz de daună pe anumite riscuri, altele, spre exemplu, pe riscurile acelea trei, cu tremuri, alunecări de teren și inundații cauze naturale. Apoi franciza poate să fie un X% din valoarea daunei sau un X% din valoarea asigurată.
Da, am înțeles. Mulțumesc.
Dumneavoastră trebuie să solicitați condițiile generale și să le citiți. Și apoi, dacă sunt clauze suplimentare, să vedeți dacă sunt și alte acte adiționale.
Da, bun. Vă mulțumesc foarte mult. La revedere.
La revedere. 021-269-0808 ne stă la dispoziție mai departe, stimați ascultători, dar haideți să luăm acum o a doua pauză în cadrul ediției de astăzi, emisiunii Economia la zi, să ascultăm încă o piesă muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Am revenit în direct, stimați ascultătorii. Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi. Răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial cu domeniul imobiliarilor. Numărul 021-269-0808 a fost format încă o dată. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Mă numesc Pana și am un card de credit la BRD cu Carrefour.
Da.
Și acum două zile am fost să achiziționez ceva de la Carrefour și mi-am dat seama că 1700 de lei îmi apăreau niște bani pe care eu nu i-am folosit. Am dat telefon la BRD și mi-au explicat că sunt de fapt niște comisioane din 2007. Și am spus, cum e posibil să-mi spuneți așa ceva în 2011, când eu sunt la zi cu tot ce, cu toate ratele, încă v-am dat în plus. A, păi ziceați, ați făcut greșeală că ne-ați dat în plus, trebuia să ne anunțați. Nu puteau să oprească comisioanele din banii care eu le-am dat.
Voastră vorbiți de comisioane de 1700 de RON, adică 17 milioane?
Din 2007 și suntem în 2011.
Și dumneavoastră când ați făcut acest card?
În 2007 l-am făcut, din 2007 l-am făcut.
În 2007?
Da. Și în 2011 să-mi spună că am niște comisioane de dat din 2007. Dar să vă spun ceva, pentru că eu sunt credincioasă, am zis, haide să dau mai repede, să scap, că poate intru la pensie și să fiu un bun platnic, să nu fac...
Să dați mai repede ce anume?
Da, ce luam? Am luat, să zicem, un frigider, un aer condiționat.
Da, și aveți o rată lunară minimă. Și dumneavoastră ați plătit mai mult.
Da, da, da. Deci în loc de 3 milioane eu plăteam 5, în loc de 5 plăteam 7.
Dar când ați plătit, ați specificat, ați spus ceva anume sau pur și simplu doar ați depus
nu,
mai mulți bănuți?
Nu, eu mă duceam la roboțel și depuneam la roboțel.
Am înțeles. Pentru că atunci când dumneavoastră depuneți mai mult... fără să anunțați pe nimeni, înseamnă că e ca și când noastră spune o rată sau două rate în cont și apoi puteți să stați liniștită timp de două luni.
Dar nu stăteam, eu dădeam în fiecare lună.
Ca într-adevăr să se diminueze mai repede suma pe care dumneavoastră aveți de plătit sau să vă fie percepute niște comisioane mai mici, atunci ar trebui să, sau ar fi trebuit să mergeți și să anunțați, să spuneți că doriți să reduceți suma pe care o aveți de plată.
Nu știu, dar vi
Bun.
Se pare normal
Însă,
din 2007...
vis-a-vis de acele comisioane din 2007
banca,
despre care dumneavoastră îmi spuneți...
Să nu le oprească în timp ce eu aveam
cum,
bani dați la ei.
Cum ați aflat dumneavoastră acum de existența lor?
Păi, mi-au spus la telefon acum două zile că sunt comisioane din 2007 și am spus, dar bine, domnișoară, cum e posibil să-mi spuneți în 2011 când eu am toate extrasele de cont cu ratele la zi și încă mai mult? De ce n-ați oprit din banii care eu îi depuneam mai mult?
Da, puteți să solicitați în scris bănci o explicație pentru existența acelor comisioane.
Au zis că or să-mi trimită în următoarele zile o balanță, ce am cumpărat, ce am depus. Și asta, dar...
Solicitați dumneavoastră în scris, solicitați în scris o explicație a acelor comisioane. Pentru că, într-adevăr, este de văzut cum de-au putut să apară. Pentru mine, cel puțin, sau eu cel puțin, într-o de față, nu am o explicație. Nici măcar, sau dreaptă sau nedreaptă, nu o am. Pentru că până acum banca ar fi trebuit să vă anunțe că dumneavoastră aveți niște restanțe.
Exact, exact. Dar și de ce nu le-au oprit din banii pe care eu îi depuneam în plus?
Este de văzut, eu știu de unde apar acele comisioane, de la acest card, de la un cont curent, de la altceva.
Da.
Deci
da.
De asta am spus, e de văzut de unde apar. De aceasta da. V-am spus să vă adresați băncii în scris, după care sau mă anunțați și ne uităm împreună peste acele acte, sau luați legătura cu un avocat, depinde de situație.
Da, 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 poate vă contactez pe mail.
Da,
să
este foarte bine.
Eu am toate chitanțele din 2007, deci absolut tot. Și am, în 2008 am depus vreo 60 și ceva de milioane, deci că trebuia să plătesc poate jumate. Și de asta sunt neliniștită.
Pentru că acele comisioane cu siguranță nu aveau valoarea de 1700 de RON, ci s-a ajuns la această valoare probabil cu niște întârzieri, cu niște penalizări
păi, da,
și așa mai departe.
Păi de ce nu m-au anunțat și de ce nu mi-au oprit sau de ce nu mi-au spus?
Păi, tocmai de aceasta v-am spus acum. Să vă adresați în scris băncii și să solicitați o explicație.
Da, da, da. Bine. Vă mulțumesc foarte mult.
Pentru puțin. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție încă aproximativ 10 minute. 021-269-0808. Stimați ascultători, a fost format încă o dată. Bun venit în emisiune!
Bună ziua și vă mulțumesc! Sunt din provincie și da? Vreau să vă întreb în legătură cu asigurarea apartamentului.
Da.
Familia mea nu este decât doi membri, eu și soțul.
Da.
Nu avem copii și nici nu vor apărea, pentru că știu sigur lucrul acesta. Și întrebarea mea la dumneavoastră este dacă eu mi-asigur apartamentul
da.
Pe viitor, ce se întâmplă cu asigurarea de an de an pe care eu o fac și nu se întâmplă niciun risc, să zic așa, din punct de vedere al spargerilor, al calamităților.
Da, am înțeles. Dumneavoastră vă asigurați pentru niște riscuri și nu apare niciunul.
Da, da.
Bun. Păi și ce legătură are lucrul acesta cu faptul că nu aveți copii?
Nu, deci cui rămân banii? Dacă eu asigur apartamentul și pe viitor se întâmplă să nu mai
Bun.
Fiu nici eu, nici soțul.
Aici nu
și...
vorbim de o asigurare de viață pe care dumneavoastră o aveți.
Da.
Vorbim de o asigurare a locuinței. E bine, această asigurare înseamnă așa. În cazul în care apare unul din aceste daune, asigurarea vă va despăgubi cu o sumă de. Dacă nu apare niciuna din aceste daune, atunci nu veți fi despăgubită. Cu nimic.
Cu nimic, da.
Bun, pentru că acum haideți să vedeți ceva. Puteți să priviți și așa, cumva că îi pierdeți. Dar mașina aveți?
Nu, n-am mașină.
Bun, pentru că este cumva asemănător cu RCA-ul sau cu, eu știu, un casco.
Da.
Pentru că dumneavoastră pentru asigurarea minimă plătiți 20 de euro.
Da.
În cazul în care, eu știu, apare unul din acele riscuri și vorbim de daună totală, veți primi înapoi 20.000 de euro.
Da, da, da.
Vi se pare corect? Este corect pentru că așa ați încheiat contractul. Și este corect atunci. Dar în cazul în care nu apare niciun fel de daună, atunci bineînțeles că acei 20 de euro nu se vor returna.
Da.
Am crezut că mă întrebați ce se întâmplă în cazul în care... intervine și decesul.
Da,
dacă
da.
Atunci, bun, abia atunci putem să vorbim de moștenitori.
Nu am.
Atunci moștenitorii, aceia care sunt, eu știu, frați și așa mai departe, acei moștenitori vor avea dreptul să solicite companiei de asigurare contravaloarea sau să, da, contravaloarea poliției.
Da, deci au dreptul.
Da, moștenitorii vor avea dreptul acesta.
Trebuie să-i pun și pe ei în...
Nu. Dumneavoastră sunteți beneficiar, doar atât, însă în acel caz și doar în acel caz moștenitorii au dreptul la așa ceva.
Da, și atunci cum se face când intervine decesul dintre unul din parteneri și...
Dacă este doar unul din parteneri, atunci celălalt are dreptul.
Are dreptul, da.
Nu, dumneavoastră încheiați asigurarea simplu, mergeți cu buletinul, fie la o companie de asigurări, fie... la un broker, încheiați o asigurare pe care dumneavoastră o considerați avantajoasă și cu asta basta.
La un broker bancar merge? Adică e bine să merg acolo?
Brokerul bancar se ocupă cu totul altceva. Brokerul bancar lucrează cu băncile sau colaborează cu băncile și vă poate face dumneavoastră oferte din punct de vedere al creditelor. Un broker în asigurări este acela care colaborează cu companii de asigurare și care poate face dumneavoastră o ofertă din această perspectivă a asigurărilor. Dacă mergeți la o bancă, bineînțeles că și o bancă poate să aibă, eu știu, colaborări cu o casă de asigurare, două și așa mai departe.
Da, și mai am o întrebare. Se reînnoiește această asigurare din an în an
da,
cu aceeași
plată an.
Care o faci în anul respectiv?
Cu ce anume?
Se reînnoiește... din an în an asigurarea
da.
Și
la ce sumă?
Sumă care e plătit primul an în care te-ai înscris?
Nu este neapărat. Pe parcursul anului pot să apară diferite modificări și în următorul an să fie un alt tarif. Fie că vorbim de asigurarea minimă, la care, sau eu știu, al cărei tarif este posibil să se modifice, fie că vorbim despre o asigurare facultativă, al cărei tarif iarăși se poate modifica. Însă, în anul următor, dumneavoastră, puteți să încheiați un alt tip de asigurare, puteți să mergeți la un alt asigurator, deci peste un an, dumneavoastră aveți din nou toată oferta în față și alegeți ce este mai avantajos. Poate să fie pentru dumneavoastră avantajos să rămâneți la aceeași casă de asigurări sau la aceeași companie de asigurări pentru că să vă ofere, eu știu, niște beneficii pentru că mergeți mai departe împreună și așa mai departe.
Da.
Însă nu sunteți obligată să semnați identic aceeași poliță.
Vă mulțumesc mult de tot.
Pentru foarte puțin.
Mulțumesc. Bună
și cu plăcere. Și dumneavoastră, 021-269-0808, dragi prieteni, ne mai stă la dispoziție încă aproximativ 5 minute. De asemenea și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți, în cazul în care nu avem acum un alt apel telefonic, să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail, dar iată că numărul a fost format. Alo, bun venit în emisiune!
Alo!
Alo, vă ascultăm!
Bună ziua!
Da, sunteți
Alex,
în direct.
Alex, ce-a deranjează? Aș putea să vă o întrebare, dacă nu vă supărați, cu anticipulești niște pământ, teren.
Are legătură cu domeniul asigurărilor sau cu domeniul bancar?
Nu,
atunci haideți să nu mergem pe acest domeniu. Dacă dumneavoastră aveți nevoie de consiliere juridică, atunci sunați la emisiune, e bine să știi.
Da, bun, vă mulțumesc.
Cu plăcere. Emisiunea E bine să știi, se difuzează la Radio Vocea Speranței și la Televiziunea Speranța, miercuri începând cu ora 10 și luni seară începând cu ora 9, adică ora 21. Același număr de telefon, 021-269-0808, număr care a fost format încă o dată. Alo? Bun venit în emisiune!
Tot despre asigurări aș vrea să vă întreb.
Spuneți!
Într-o casă locuim trei familii.
Da.
S-a făcut succesiunea după tată, dar nu s-a făcut partajul.
Da.
Deci avem toți actele acelea de moștenitor.
Da.
Cum ar trebui să facem acum asigurarea?
Dumneavoastră, ce fel de asigurare ați dori să faceți? Una pe o sumă minimă sau pe o sumă mai mare? De 20 de euro, adică pe sumă minimă. Păi, poate să meargă unul din proprietari să încheie asigurare. Beneficiari vor fi toți proprietarii.
Aha. Dar se poate face separat, adică fiecare?
Nu. Dacă aveți o singură intabulare, nu. La primărie plătiți separat?
Nu.
Nu. Atunci, așa cum se plătește la primărie pentru apartament sau pentru casă, la fel faceți și asigurarea.
Da. Mulțumesc.
Cu plăcere. 021-269-0808, dragi prieteni, ne stă la dispoziție încă doar câteva minute. Haideți să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail între timp. Îmi puteți explica diferența dintre un credit ipotecar și unul imobiliar? Este o diferență doar ca și de numire sau și de fond? Într-adevăr, multe bănci au multe denumiri pentru diferite credite garantate. Pentru că un lucru l-au în comun și anume... ambele credite sunt garantate. Haideți să răspundem la această întrebare pe care am primit-o pe e-mail după ce vom prelua un ultim telefon în ediția de astăzi de emisiunea Economia la zi. Alo?
Alo?
Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Spuneți!
Am și eu o problemă cu un băiat. El a făcut un împrumut la bancă,
da,
cu un act fals și a plătit el ce a plătit, dar nu mai are posibilitate să plătească și a ajuns banca să dea la recuperator.
Așa.
Ei, ce se poate întâmpla pentru că i-a pus, de exemplu, o sumă prea mare de plată?
A spus că a încheiat creditul cu un act fals.
Servici. Nu a pus casa gaj. Ce se poate întâmpla?
Stați puțin că sunt câteva lucruri. În condiții generale... În cazul în care nu are absolut nimic pe numele dumnealui și nici... V-aș ruga să dați aparatul radio mai încet?
Da. Da, da.
Mulțumesc frumos. În cazuri generale, în primul rând, în contract scrie ce anume se poate întâmpla. Înțeleg că este un credit de nevoi personale. Este un credit negarantat, a spus.
Da.
Bun, în cazul acesta îi se vor pune popriri pe venituri. Nu există venituri.
Nu
există venituri, atunci instanța hotărăște ce anume se întâmplă. Teoretic și în mod normal, în momentul în care va avea venituri, atunci se va pune poprire pe acele venituri pe care le va avea. În cazul în care se va avea un bun pe numele lui, iarăși este posibil să se execute silit. Este posibil. Însă dumneavoastră a spus ceva de act fals.
Mă scuzați că intervin și eu. El a făcut pe baza buletinului, s-a dat banii ăștia, cu adeverință falsă adus al băiat, care în sfârșit și...
Cu adeverință și nu lucra acolo.
Nu lucra deloc. Și el, cât a avut serviciu ocazional, a mai plătit toate ratele acestea, dar de câțiva nu mai are. Și acum banca a dat la recuperatori și
am
ei
înțeles.
Au fixat pe 10 ani de zile să dea câte 5 milioane. Dar ceea ce n-a știut banca și n-a știut nimeni, pentru că el e pensionat, handicap, gradul 2.
Da.
Și, nu este ușor de...
Am înțeles și este posibil ca în instanță să se afle lucrul acesta, în cazul în care se ajunge la instanță, atunci se observă faptul că el nu avea cum să lucreze.
Da, bine, asta este una. Și al doilea, dacă să punem, tare teamă, oprire pe apartament,
apartamentul
e donat către cei doi fii, care amândoi au câte o problemă de handicap.
Stați puțin. Deci, dumneavoastră ați donat apartamentul...
De mulți ani, da.
...către cei doi fii.
Da.
Și acum fiecare fiu are o cotă parte.
O cotă parte. Am donat-o întâi primului acestuia cu handicap.
În donația aceea, acum deja trebuie să stați de vorbă cu un avocat, să știți.
Da.
Pentru că în acea donație, nu știu cum arată acea donație. Însă dacă are ceva pe numele lui, atunci este posibil să se pună poprire.
Da, asta e.
Da? Deci însă trebuie să luați legătura cu un avocat. Dacă se ajunge în instanță, va fi destul de dificil, inclusiv cu acea deferință.
Da.
Și s-ar putea ca să iei partea care îi se cuvine să o ieie statul? Sau...
Instanța poate să decidă să fie despăgubit celălalt frate și într-adevăr să se execute silit pe partea lui, pe partea care lui revine. Însă, ce vă spun acum, este neapărat în cazul în care se ajunge acolo să luați legătura cu un avocat.
Da, mulțumesc. La notariat nu e. Mă gândeam dacă reiau eu apartamentul pe numele meu.
Nu știu dacă se poate lucrul acesta, deja mă depășește.
Da.
Da? Deci luați legătura neapărat dumneavoastră cu un avocat, prezentați-i situația, pentru că este destul de dificilă și de încurcată. 021-269-0808, stimați ascultători, va sta la dispoziție și săptămâna viitoare, pentru că iată, emisiunea Economia la Zi a ajuns la final. Tot săptămâna viitoare vom răspunde și întrebării pe care am citit-o și care a rămas restanță. Acum, Laurențiu Bugan din regia de emisie și Alex Cludeanu de la microfon și-au rămas bun de la dumneavoastră.